«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 9 лістапада. Нашыя тэмы. Міністарка працы заяўляе, што дармаедаў прымусяць цалкам аплочваць сацыяльныя льготы. Як будаўніцтва БелАЭС паўплывае на адносіны Беларусі і Германіі, каментуе амбасадар Нямеччыны. Парламенцкіх слуханняў па дзедаўшчыне ў беларускім войску не будзе. Гэта і іншае ў праграме «Петарда». Петарда тягом полгодины.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Важная новина четверга у программы «Петарда». Обновленную версию декрета об дармоедах по-ранейшему разглядают у администрации президента. Про это поведомила у палати представников министерка працы и социальной обороны Ирина Костевич.
Декрет номер 3, обновленная версия, направлена в том числе и выход из тени тех, которые занимаются скрытой занятостью. Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, прежде всего предусматривается, мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства. Какие это будут услуги, конечно, будет еще рассматриваться этот вариант.
Заявила Ирина Костевич. Министерка працы заявляє, что поводле нового проекта декрета дармоедов примусить цалком оплачивать социальные льготы. Есть и иншие сюрпризы от социальной державы. И они тычатся пенсий для шмадетных матей и работников шкодных вытворчастей. У четвер парламентары разглядали змены у закон об пенсійным забеспячэнні. Падрабязней пра іх у рэпартажы нашага журналіста Змітра Лукашука.
На пасяджэнні 9 лістапада парламентары ў першым чытанні разглядаюць змены ў закон аб пенсійным забеспячэнні. Міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч адразу пачынае тлумачэнне, чаму ў дакумент не трапілі праўкі, прапанаваныя народнымі абраннікамі. Калі коратка, то аргумент такі: каштаваць гэта фонду сацыяльнай абароны будзе 528 мільёнаў рублёў штогод. Грошай такіх няма. Лагічнае пытанне дэпутатаў, чаму менавіта такая сума, дзе калькуляцыя падлікаў? Яе няма. Дакладней, тыя падлікі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны нават народным абраннікам не паказвае. Што гэта за праўкі такія? Першая закранае пенсійныя інтарэсы шматдзетных маці. Паводле законадаўства, толькі 9 гадоў адпачынку па даглядзе за дзіцём залічваюцца ў працоўны стаж. А калі ў вас 4 дзяцей і ў адпачынку вы былі 12 гадоў, тады 3 гады губляецца. На гэта звяртае ўвагу дэпутат парламента Андрэй Рыбак.
Сегодня мы прынімаем норму, што если ты не имеешь страхового стажа, не выполнен требования по страховому стажу, то право на трудовую пенсию можно получить, имея общий стаж 40 лет. Мама родила, много детей, да, у нее там общая продолжительность отпуска по уходу за ребенком более 9 лет, 12 лет, да, 3 года не вошло. И ей как раз до этих 40 лет не хватит.
У министра працы и социальной обороны Ирины Костевич позиция иншая. Яе она и выказывая Еврорадио на выходе из овальной залы.
Вот этот стаж нельзя мерить детьми. Этот стаж меряется годами. За 9 лет можно родить и 4 детей, да? За 9 лет можно. А мы плюсуем 3 плюс 3 плюс 3, тогда трое детей и 9 лет стажа, который засчитывается в трудовой стаж. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос. Конечно, можно вернуться еще раз обсудить этот вопрос до второго чтения, но мы прекрасно понимаем, что прежде всего 9 лет – это независимо от детей, я еще обращаю ваше внимание, да, и это бесспорно требует дополнительной финансовой ресурсы.
Другая депутатская правка – спроба вернуть пенсийную справедливость работникам шкодной вытворчести – тым, хто з-за шкодных умоў працы выйшаў на пенсію раней, але працягвае працаваць. Пенсійная праца на памеры пенсіі не адбіваецца.
Ему начислена или назначена пенсія в 50 лет, 55 лет і дальше платіцца в пенсіонный фонд деньги і работніка, і нанімателя. А это все из фонда заработной платы. Они мне постоянно задают этот вопрос. Почему мы работаем? Почему мы платим в пенсіонный фонд? Почему наша пенсія от этого не зависит?
Міністр Ірына Касцевіч спрабуе ў адказ давесці, што пералічэнні тыя нязначныя, але дэпутаты такім аргументам веры не даюць і абяцаюць дамагацца ўключэння сваіх правак у законапраект, які, дарэчы, быў ухвалены ў першым чытанні толькі з двумя галасамі супраць, у чым, пагадзіцеся, таксама не шмат логікі. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Пасол Германіі Пётр Дэтмар добра ацаніў адносіны паміж Беларусю і Германіяй. Па яго словах, на афіцыйным узроўні наладжаны добры дыялог. Пра гэта ён заявіў у эфіры «Еўрарадыё». Разам з тым дыпламат падкрэсліў, што не лічыць, быццам наладжанне кантакту з уладамі можа перашкоджыць адстойванню правоў чалавека. Таксама высокапастаўлены замежны дыпламат адзначыў, што будаўнік Ніцтва АЭС у астраўцы наўрад ці паўплывае на адносіны паміж Беларусю і Нямеччынай.
Первое, я не думаю, что в германском обществе люди досконально проинформированы о том, что в Островце строится атомная электростанция. Я бы даже исключил такую осведомленность в германском обществе. Во-вторых, каждое суверенное государство решает использовать атомную энергию в мирных целях или нет. И никакие третьи государства не могут вмешиваться в это решение. Естественно, это возможно, если при этом придерживаются международных правил, если при этом придерживаются постановлений и различных международных соглашений. Это значит, для нас важно, чтобы при строительстве атомной электростанции в Островце Республика Беларусь соблюдала все меры безопасности, и если это действительно так, то я не вижу, каким образом это могло бы повлиять на наши двусторонние отношения.
Заявил у студии Еврорадио посол Германии. Цалком интервью с послом Германии Пётром Дэтмаром глядите на нашем сайте Еврорадио.ру.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». МВФ не разлічвае на хуткія рэформы ў Беларусі. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду і ўлады Беларусі дасягнулі паразумення ў тым, як павінна развівацца беларуская эканоміка. Аднак разышліся па пытанні хуткасці рэформаў. Тэму асвятляе наш журналіст Павел Свярдлоў.
9 лістапада кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Пітэр Долман распавёў журналістам пра вынікі двух тыдняў працы ў нашай краіне. Гэтую справаздачу сапраўды чакалі, бо днямі ў палаце прадстаўнікоў яе даволі дзіўным чынам анансаваў віцэ-прэм'ер Васіль Мацюшэўскі.
Деньги – это не самое главное. По большому счету, у Беларусі сейчас нет необходимости в каком-то ни было экстренном финансировании. Взаимодействие с МВФ – это, конечно, другая история. То есть МВФ традиционно воспринимается инвесторами, участниками рынка, как такой глобальный аудитор. Поэтому нам просто нужен диалог с МВФ, чтобы они подтверждали, что мы двигаемся в правильном направлении, что никаких угроз не существует для инвесторов. В общем, вот основная задача.
Беларусь, якой непотребные гроши, и Международный валютный фонд, який подтверждает, что у нашей экономики все добро, это нечто новое. Тому усім было вельми цікаво, что скажет Долман. И он не расшировал. После реверансов у бок белорусских уладов, керавник миссии МВФ поведомил, что эксперты организации на целый процент полепшили прогноз по росте Беларуси. Русской экономики у 2017 года.
We expect growth in Belarus.
Мы предполагаем, что экономический рост Республики Беларусь достигнет около 1,7% в 2017 году, а в среднесрочной перспективе он останется на уровне около 2%.
Over the medium term.
Яшчэ ў красавіку МВФ сцвярджаў, што беларуская эканоміка сёлета ўпадзе на 0,8%. У кастрычніку гэты прагноз быў палепшаны. Са сціплым аптымізмам фонд чакаў ад нашай эканомікі ўжо не падзення, а роста на 0,7%. І вось, пасля кансультацыі з уладамі, прадстаўнікамі бізнеса і недзяржаўных арганізацый, МВФ вырашыў накінуць нам яшчэ 1%. Такі прагноз можа мець два тлумачэнні. Першае. Чыноўнікі задурылі галаву экспертам МВФ. Гэта малаверагодна, бо фонд заўжды быў скептычны ў прагнозах, нават калі іншыя міжнародныя ўстановы нас хвалілі. Другая прычына палягае ў тым, што беларуская эканоміка пад уплывам знешніх фактараў сапраўды вырульвае з крутога піке і пачынае набіраць абароты, працягвае Пітэр Долман.
Восстановление экономического роста, которое наблюдается в текущем году, в значительной степени объясняется существенным улучшением внешнеэкономических условий, но также является и следствием решительных действий, предпринятых правительством в течение последних 2.5 лет. Правительству пришлось принять ряд непростых решений, включая ужесточение денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и дальнейшую либерализацию цен.
And further liberalization of prices.
Нахваліваючы чыноўнікаў, Долман заўважыў, што ўрад па-ранейшаму не гатовы да таго, каб хутка і эфектыўна рэфармаваць эканоміку. Тым часам дзяржаўны сектар застаецца стратным і ўвесь час патрабуе бюджэтнай падтрымкі. Дзяржаўныя прадпрыемствы застаюцца грузам, які цягне беларускую эканоміку на дно, лічыць Долман.
But also to a largely unreformed
сектор государственных предприятий в значительной степени не реформирован. При этом многие предприятия полагаются на государственную поддержку в виде субсидируемых кредитов. Такая поддержка государственных предприятий, направленная на покрытие их убытков, сохраняется год за годом. Забалансовая поддержка в течение последних 10 лет составляла около 2,2% ВВП. И налогоплательщики в Республике Беларусь имеют право получить ответ на вопрос о том, а как расходуются эти средства.
Каб вы разумелі, 2,2% ад валавага ўнутранага прадукта гэта каля 2 мільярдаў рублёў. Удвая больш, чым ідзе з беларускага бюджэта на ахову здароўя, у 2.5 разы больш, чым на адукацыю, у 4 разы больш, чым на дапамогу сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, і ў 10 разоў больш, чым на СМІ і культуру разам. Хуткае рэфармаванне эканомікі, на думку МВФ, дазволіць беларускім уладам пазбавіцца гэтых плацяжоў і паскорыць рост да 4%. Але ці гатовыя беларускія ўлады да хуткага росту?
Насколько мы поняли из обсуждений с правительством, они намерены двигаться в том же направлении, которое мы оговаривали, но более медленными темпами. И мы полагаем, что с таким более медленным движением связаны определенные риски. И судя по опыту других стран, мы видим, что чем больше времени уходит на это, политэкономическая динамика оказывается таковой, что все труднее становится реализовывать эти реформы. Чрезвычайно важно, чтобы это сопровождалось укреплением системы социальной защиты.
From the budget. Money in the budget for that.
Гэта значыць, МВФ не адступаецца ад сваіх ранейшых рэкамендацый – закрыць стратныя прадпрыемствы рэальнага сектара, а людзей, што працавалі на іх, звольніць і пераразмеркаваць па іншых галінах эканомікі. Гэта тое, чаго не хоча рабіць ні ўрад, ні Лукашэнка. Фонд працягвае настойваць на росце камунальных плацяжоў і пры гэтым патрабуе спыніць дзяржаўнае рэгуляванне заробкаў. Гэта ўсё беларускім уладам не падабаецца, бо найперш гэта балюча для людзей, а па-другое, пазбаўляе чыноўнікаў магчымасці кантраляваць эканоміку. А чыноўнікі добра разумеюць, што калі яны нічога не кантралююць, дык яны не патрэбныя ўвогуле. Таму нас наўрад ці чакаюць хуткія рэформы, што б не казаў МВФ. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Парламенцкіх слуханняў па дзедаўшчыне ў беларускім войску не будзе. Камісія па нацыянальнай бяспецы лічыць, што ў іх няма неабходнасці. Пра гэта паведаміў у чацвер старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. У лісце, падпісаным старшынёй камісіі Валянцінам Міхневічам, адзначаецца, што статуты ўзброеных сіл Беларусі ўстаноўліваюць парадак узаемаадносін паміж вайскоўцамі, у тым ліку і адказнасць для парушальнікаў вайсковай дисципліни. Політик Анатолій Лябедько обурений таким відказом. У соціальних сітках опозиційний політик нагадав про масові здійки у війську, про смерті молодих хлопців.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Беларусь абралі ў склад выканкама ЮНЕСКА. Адбылося гэта на 39-й сесіі Генеральнай канфедэрацыі гэтай міжнароднай арганізацыі, якая адбылася ў Парыжы. За нашу краіну прагаласавалі прадстаўнікі 171 краіны са 193. У выканкаме наша краіна будзе прадстаўлена 5-ы раз. Беларускі амбасадар у Францыі, пастаянны прадстаўнік пры ЮНЕСКА Павел Латушка ў сваім выступленні гаварыў пра тое, што Беларусь будзе прыкладаць намаганні для павышэння ролі гэтай арганізацыі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.